Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien lehen nazioarteko kongresua ospatuko da Irunen, Feikoban. Bi egunez, emakumeen futbolaren gaur egungo egoeraz eta dauden erronkez hausnartzeko aukera. Egonen da bertan hainbat aditu eta profesionalen bitartez. Honen inguruan gehiago jakiteko, Goizane Alvarez Gipuzkoako kirol diputatuarekin izango gara gaur. Kaixo, Goizane?
Kaixo.
Kaixo, zer moduz?
Osondo.
Bueno, ongi. Ba, aipatu dugu, lehen aldiz ospatuko duzuela, emakume futbolarien lehen nazioarteko kongresua. Zelbururekin ospatuko duzue kongresu hau?
Ba, lehenik eta behin, beti bezala, ba, arrakalak, oraindik mantentzen diren arrakalak, bai futbolean eta bai beste kiroletan eta baita ere gizartean ere. Arrakala horiek aztertu eta bide berriak ireki. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun ikuspuntu desberdinak bildu kongreso batean eta eztabaidatu ahal izatea, esperientzia desberdinak bilduz eta eztabaidatu bai daukagun pertsepzioaren inguruan, datuen inguruan eta ze bide berri ireki alditugu arrakala horiek gutxitu edo ezabatzeko, guztiz ezabatzeko. Ikusten genuen azken bolada honetan, futbolan batik bat, baina baita ere beste kirol askotan, emakume goi mailan laudorio asko jasotzen dituztela, aldizkarietan daude, prentsaun daude, horrek alde batetik oso ona da, osea bai poztekoa da. Horrek esan nahi duelako ba zerbait aurreratu dugula, baina askotan ikusten dugu baita ere, ba ezakit, alako konplazentzia puntu bat, ez? Ematen du dagoeneko irisgarria delako kirola emakumentzako, dagoeneko ikusgarriak direlako top-topeko emaitza bat daukatenean, ba hori ikusita ematen du ba, berdintasunera iritsi garela. Eta hori ez da egia, oraindik gauza asko geratzen dira aztertzeko eta konpontzeko gehien bat, sufritzen ditugun karga emozionalak eta estigmatizazio pilo bat bertan bera utzi ahal izateko. Atzean utzi behar ditugu estereotipo pilo bat, estigma pilo bat, eta sinismen pilo bat emakumeen inguruan. Eta ez soilik futbolan, futbola da islada bat, gizartean gertatzen denaren islada bat. Beraz, jakin badankigu futbolaren inguruan eraldaketarik sortzeko gai baldin bagera, beste kirolengan eragina izango duela, baina batez ere gizartean eragina izango du, eta gure neska eta mutikoengan onurak izango dituela, askoz gizarte berdintzaileago baten aurrean egongo garelako. Oraindikan bide luzea dago egiteko, eta ez dugu berriz entzun nahi jada berdina garela. Ez da, ez gera berdinak, aukera ezberdinak ez ditugulako, eta naiz eta aukera, kasu batzuetan aukera, geroz eta berdinagoak izan, prozesua guretzako oraindik ere latzagoa da, gogorragoa da, eta ezberdintasunak daude prozesu horretan. Beraz, nola iristen garen ere nahi dugu itzegin. Nola tratatzen dugun gure buruan gizarteak el historian zehar, mendeetan zehar, urteetan zehar, bidali dizkigun edo jarri dizkigun zama eta mezuen ondorioz, horrei buruz ere nahi dugu itzegin. Harreman botere harremanen inguruan ere nahi dugu itzegin. Sexu indarkeriari buruz ere nahi dugu itzegin. Gure gorputzari buruz ere nahi dugu itzegin. Beraz, bueno, itzegin eta partekatu horretan, ba, kongresua atera dugu aurrera, eta espero dugu, ba, gizon emakume askok gozatu alizatea eta gehien bat ikasi alizatea hor mahai gainean jarriko ditugun esperientzia guzti horietatik eta ikuspuntu guztiak kontutan izan da.
Emakumeen kirolaren inguruan dauden erronka berriei ere aintzin egiteko, ba beharrezkoa da batez ere aipatu duguna, ez? Hitz egitea, aditzea eta aditu eta profesionaletatik ere ikastea, ba erronka horiek identifikatzeko eta horiei aintzin egiteko eta horretarako horrelako ekitaldiak beharrezkoak dira oraindik ere gaur egun, ez?
Bai, eta hasieran esaten dizuen bezala, oso garrantzitsua da ba konformismo horretan ez erortzea, ez ematen du kasu batzutan edo erronka batzuei heldu diegula eta berdintasunerantz abiatu garela, berdintasunerako akaso arrakala txikiagoa daukagula irisgarritasunean edo irisgarritasunean batik bat edo aukera berdinak ditugula heltzeko kirol arloan erronka bateri, baina prozesu oso desberdina da eta ez da guztiz irisgarria oraindik, ez da irisgarria, egia da gaur egun ez aukerak ez daudelako, osea klubik ez dagoelako, talderik ez dagoelako neskentzako, hori ez da ematen kasu gehien eta baina bai sinismenen aldetik, ez, egoituren aldetik, interesen aldetik. Hor bai dagoela arrakala handia. Guzti ikusten ez den ez diren arrakala horiek eta sinismen horiek dira oso garrantzitsuak eta oso arriskutsuak. Horrek albidetzen duelako atzera pausoak eman alditugula edo involuzio antzeko bat ekar dezakete eta hori nahi diegu heldu. Emozionalak direnak, psikologikoak direnak, gizartean erabili ditugun kodigoen inguruan diren arrakala horiek, hori horri heltzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Askotan datuak eskoan ditugula, ba hori, konformismo horretan erortzen garelako, datuen irakurketa horretan eta datu ezaratago badaudelako desberdintasuna eta deserosotasuna eta sufrimendua ekartzen duten hainbat eta hainbat gaitz.
Aipatu duzu ez, ba, desberdintasun horiei aintzin egita izanen dela urren urteetako erronka, hori izanen da baita ere, edo ze erronka gehiago atzeman dituzue ba, gaur egungo emakume futbolarien panoraman?
Ba, horietaz gain, gehien bat ikusarazi edo eztabaidatu alizatea leku seguru batean, leku seguruetan, leku klubak eta gizartea leku seguru batean bilakatu, ez? Askatasunez hitz egitea eta askatasunez aritu alizatea izango litzateke beste erronkaritako bat. Horregatikan eta gero kontutan izatea baita ere oraindikan talde askok ez dutelako kontuan izaten, ba, gure gorputza ezberdina dela eta lesio arriskuaren faktorea emakumeen futbolean desberdina dela gizonezko futbolean futbolarekin alderatuta. Baina berdina gertatzen da, duela gutxi beste hitzaldi bat izan genuen, duela hilabete batzuek arraunean, berdina gertatzen da eskubaloian, berdina gertatzen da saskibaloian edo igeriketan, ez? Guztietan gertatzen da berdin tratatzen ditugula eta horrek berak desberdintasuna ekartzen du. Lesio arriskua den faktore hori desberdina delako, beraz, nola egokitu gure programak, nola egokitu egiteko moduak berdintasun horreduntz ibili alizateko edo ibilbide bat egin alizateko. Edo entrenatzaileak eta talde teknikoak eta arbitrajearen inguruan ere badaukagula beste mai bat, ba hor ere ba ikuspuntu desberdinak jaso eta ikusi nola ba talde teknikoek edo entrenatzaileek ba teknika desberdinak edo bai programa desberdinak erabiltzen dituzte entrenatzeko momentuan, ez soik fisikoa atendituz baizik eta beste faktore batzuk ere atenditzearren.
Bi egunez, erramezala, azaroaren 21 eta 22 ospatuko da, emakume futbolarien lehen nazioarteko kongresua UFICO ban, bertan, ba, hainbat aditu, profesional eta futbolaren munduko hainbat pertsona izanen dira, holtza gainean, ba, zenbait solasaldi eskaintzen, ze gai landuko dira zehazki, ba, bi egun horietan, solasaldi horietan guztietan.
Azaroak 21ean hasiko gara film labur batekin, intentzioa da Espainiako emakumezkoen futbolaren historia azaleratzea. Egun berdinean emakumezkoen futbolaren bilakaerari buruz hasiko gara hitz egiten Eli Pinedok moderatuko du. Eli Pinedo gogoratzen duzute beraberako kapitaina izandakoa eta izen hori dagoeneko ezagutzera eman dugu eta hirugarren maila izango litzateke lesio edo ponentzia bat izango litzateke hitzaldi bat. Lesio arriskuaren faktoreak emakumeen futbolean Eva Ferrer medikuntzako espezialista, kirol medikuntzako espezialista den sendagile mediku bat da. Azaroako 22ean hasiko gara entrenatzaileak, talde teknikoak eta arbitrajearen mailarekin. Bigarrenik gaurko entrenamendua eliteko futbolean, osasun mentalari buruz ere arituko gara beste mai batean emakumezkoen futbolean osasun mentala imaputxek landuko du. Gero beste mai bat izango dugu erronkak eta aukerak emakumeen futbolaren garapenean mundu mailan eta hor Laura Gutierrez futbolaria dagoeneko zabaldu dugu egongo dela eta beste mai batean sexu indarkeria eta botere abusuak futbolean momentu honetan Isabela Bella eta Bero Bokete dauzkagu konfirmatu bat, eta hirugarren talde bat edo laugarren bat ere akaso egongo dira mai horretan, eta erakundeak, beste mai bat, azkeneko izango da erakundeak, eta emakumeen futbola, astapen ereduak, oso garrantzitsu uste dugulako direla, astapen ereduak nola ez txikiak diren edo beraien, kirolarekin duten bera, lehenengo kontaktuan, ematen diegun informazioa, ematen diegun exemplua, adibidea, hor jorratuko dira, gero baldintzatzaile izango zaizkien sinesmen pilo bat, bai neskei eta bai mutilei. Beraz, mai horri garrantzen dia ematen diogu astapen ereduaren garrantzia handia delako. Eta abandono edo lagatzea prebenitzeko estrategiak eta gobernantza eredu berriak. Hori izango litzateke kongresuaren mailetan jorratuko diren gai guztiak.
Ederki, gai anitzak, gai pila bat dira, ba bi egunez landuko direnak, eta seguru ba, gure entzulen interesekoak ere izanen direla gehienak. Bertan parte hartzeko edo mai horietan parte hartzeko, solasaldi horiek aditzeko, aukera egonen da, eta nola egin dezake norbaitek, ba, bertara joateko eta bueno, ba, solasaldi horiek aditzeko?
Ba, Ficobaren web horrian informazio guztia dago eta inskriptziak egiteko kongreso ff.ficoba.org zuzenbidean edo elbidean posible duzute sartu eta hori ikusiko duzute nola egin inskriptzioa, baina bueno, Ficoban sartuta ere Ficobaren web horrian badago hor nola iritsi elbide horretara nola iritsi pausan nola eman azaltzen duen webean. Beraz, kongreso ff.ficoba.org horretan, ba, parte hartu nahi duen orok, edo bai larun batean, bai egun batean, edo bai bestean, edo bietan, ba, ikusteko, edo entzunalizateko erronka guzti hauen inguruan, zer bide berri ireki ditzazkegun.
Ederki, goizane, ba, mil esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, oroitu, bazaroaren 21 eta 22 izanen dela, emakume futbolarien lehen nazioarteko kongresua, eta bertan, ba, gaur egungo panorama ikusteaz gain, eta horren inguruan hausnartzeaz gain, ba, mendik aintzinera, egoera horretan, edo emakume futbolaren inguruan, dauden erronkei aintzin egiteko, ba, lehen pausuak jarriko dituztela Ficoban. Beraz, berriz ere, mil esker, goizane, Alvarez, gurekin izateagatik gaur.
Zuei, mila esker.